Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. O Slovenskom národnom povstaní sa toho už veľa povedalo, napísalo aj naspomínalo. Poďme sa dnes pozrieť na Slovenské národné povstanie z iného uhlu. Pozrime sa naň z pohľadu Čechov, zúčastnených v Slovenskom národnom povstaní a povedzme si o význame Slovenského národného povstania v kontexte česko-slovenskej vzájomnosti.
Slovenské národné povstanie v roku 1944 sa stalo neoddeliteľnou súčasťou celoeurópskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bol to vstup Slovenska do demokratickej Európy. Protifašistický odboj na Slovensku vznikol v zložitých politických, národných a sociálnych podmienkach slovenského štátu. 1939 až 1945. Mal pevný demokratický charakter. Jeho vyvrcholenie v Slovenskom národnom povstaní bolo spontánnym prejavom vôle väčšiny príslušníkov slovenského národa a národov žijúcich na území Slovenska. Povstanie zasiahlo 30 okresov stredoslovenského regiónu s rozlohou asi 20 000 km s približne 1 milión 700 000 obyvateľmi. Slovenského národného povstania sa zúčastnilo 8400 príslušníkov 31 národov a národností zo 4 kontinentov. Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Uzbeci, Gruzínci, Azerbajdžanci, Arméni, Tatári, Kirgizi, Kazachstánci, Turkméni, Bulhári, Rumuni, Srbi, Chorváti, Bielohorci, Francúzi, Maďari, Nemci, Rakúšania, Američania, Angličania, Belgičania, Holandiania, Taliani, Španieli, Gréci, Židia, Austrálčania a samozrejme Česi.
Samozrejme, Česi sa Slovenského národného povstania zúčastnili. Je bezpredmetná otázka, v akom počte. Zúčastnili sa jednak v období jeho príprav, samozrejme i v jeho priebehu, a to jak na poli politickom, vojenskom, a to predovšetkým v jednotlivých vojenských uskupeniach, počínajúc prvou Československou armádou na Slovensku a potom v ďalších jej súčastiach, jak v druhej Československej paradesantnej brigáde, tak v prvom Československom leteckom pluku, ale samozrejme aj v jednotlivých partizánskych jednotkách, takmer vo všetkých 40 partizánskych jednotkách rovnako figurovali. Česi naviac mali tú zvláštnosť, že jak velenie prvej Československej armády na Slovensku, tak rovnako i partizánske velenie, hlavný štáb partizánskeho hnutia, mal ambíciu postaviť samostatné české špeciálne oddiely, pretože nemôžeme zabúdať na jeden závažný fakt. Slovenské národné povstanie bolo od počiatku svojho organizovania, svojej prípravy, čož je i akcent samozrejme zainteresovanosti Československej exilovej vlády v Londýne, ale i ďalších vojenských politických zložiek mimo Slovensko, bolo koncipované ako československá akcia. A to znamená, že i to Slovenské národné povstanie malo mať svoje pokračovanie. Pokračovanie na území protektorátu Čechy a Morava.
Najbližším aj najpočetnejším spojencom slovenského národa v prípravách ozbrojeného vystúpenia voči autoritatívnej vláde Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a nemeckým okupantom boli príslušníci českého národa, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní finančne, materiálne i morálne. Česi svojou aktívnou účasťou už v prípravách povstania deklarovali obnovu Československej republiky a prakticky doložili vôľu žiť so Slovákmi v spoločnom štáte.
Nazdávam sa, že 29. august 1944 zastihol všetky odbojové subjekty, ale aj jednotlivcov v značne obtiažnej situácii. Nakoľko vieme, že vlastne povstanie nevypuklo podľa tej optimálnej kladnej varianty. Z aspektu Čechov, predovšetkým tí, ktorí figurovali v čele jednotlivých odbojových subjektov, tá situácia bola samozrejme taktiež veľmi vážna. Zvlášť vážna bola predovšetkým z aspektu skupín, ktoré reprezentovali Československý demokratický odboj. Dodnes sa veľmi málo vie a neakceptuje sa jeden fakt, že vlastne flóra, ani justícia, ani kavárnik a svojím spôsobom ani hela, ale i ďalšie subjekty, ktoré sa evidentne, jak spravodajsky, ale predovšetkým hospodárskou, morálnou podporou, a to jak vojenského subjektu, teda ktorý vystúpil v postaní ako prvá Československá armáda na Slovensku, ale zároveň i partizánskych jednotiek, a to zvlášť na východnom Slovensku, sústredení okolo nadporučíka Ľudovíta Kukuriliho, sa o nich nehovorí v Slovenskom národnom povstaní. V Slovenskom národnom povstaní sa hovorí o politickom subjekte Slovenskej národnej rady, ktorý vystúpil z Egality a je tvorený dvoma subjektami, komunistickou stranou Slovenska a občianskou zložkou. Zabúda sa, že tá občianska zložka je tvorená predovšetkým budúcimi členmi demokratickej strany a zástupcami sociálnej demokracie. Bolo nutné, bezpodmienečne sa nutné spojiť práve s exilovou vládou. A nebolo spravodajstva, nebolo spravodajského spojenia. Kuriéri, ktorí existovali, neboli schopní to zabezpečovať, absorbovať prenos tých správ. Preto na Slovensko bol vyslaný kapitán Jaroslav Krátky. V Slovenskom národnom povstaní figuruje ako tretia najdôležitejšia osoba po veliteľoch povstania, po generáloch Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi. Tomuto človeku sa podarilo radiotelegraficky nadviazať spojenie s Londýnom, teda bezprostredne s vrchným a politickým československým vedením, ktoré bolo brané ako jediná autorita vo svete medzi spojencami, ktorá mohla vydobiť podporu, koordinovať s postupom ďalších spojeneckých vojsk a teda pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Pravdou je, že činnosť Flóry bola úzko zviazaná s činnosťou prípravného revolučného národného výboru na území protektorátu v čele s Lánym, Kvapilom a ďalšími prednými osobnostiami. A táto bola vlastne v júni 1944 činnosť gestapom nielen teda bola vyzredená, ale gestapom rozbitá. Tento okamžik zasiahol do činnosti Flóry tak, že Flóra vlastne v tých rozhodných okamžitoch prípravy povstania ustúpila do ilegality a podielala sa na tej príprave čele s Kvietoslavou Viestovou zo zázemia. Uchylila sa na Liptov a ostatní jej členovia začali vlastne pracovať vyloženie politicky samostatne. Justícia. Profesor Koch bol veľmi ščítaný človek. Slovenskú národnú radu, tak jak vznikla, chápal predovšetkým ako konglomerát socialistických síl. Tvrdil, že je nutné predovšetkým oslobodiť Slovensko od nacizmu, respektíve od fašizmu, a potom riešiť politické otázky. Je nutné vytvoriť zázemie pre víťazný pochod armády. On rovnako podporoval i partizánov a zostal v Bratislave. Jeho slovenské národné povstanie taktiež zaskočilo, ale cez to všetko tvrdil, že v tej Bratislave bude podstatnejší, než v centre toho povstania. Tvrdil, že tam sa rozdávajú predovšetkým politické posty, o ktoré on nestojí, a že je nutné vytvárať finančné a iné zázemie pre povstalcov. Kavárnik bola snáď jediná skupina, ktorá sa v čele s Vladimírom Žikešom aktivovala a bola naklonená predovšetkým tým ľavicovým myšlienkam, i keď Vladimír Žikeš sám potom po rokoch, v roku 1990 vychádzajú jeho spomienky, veľmi zatrpknuté spomienky na toto obdobie svojho života, sa veľmi kriticky vyjadruje o komunistoch a zvlášť teda o Gustavovi Husákovi a ďalšími. Cesto sa však javí, že on osobne bol tým socialistickým myšlienkam naklonený. Pravdou je, že to bol intelektuál, ktorý sa snažil realizovať predovšetkým v kultúre a v občianskom živote, avšak pochopil, že politicky ho povstanie v tomto zmysle nenaplňuje, teda tie politické prejavy. To bolo teda evidentné. Skupina Hela, v podstate jej vedúci Jozef Špáta, v období vypuknutia povstania bol mimo Slovensko, pracoval v Istanbule, ale ďalej samozrejme bol veľmi pre Slovenské národné povstanie platný. Toto som vám charakterizovala skupinu Čechov, ktorej nemožno uprieť podiel na organizovaní a podpore Slovenského národného povstania. Nemožno jej uprieť podiel na podpore boja Slovákov. To je bez rozporu.
Slovenské národné povstanie aktivizovalo do boja stovky Čechov na Slovensku aj v protektoráte. Ich príchod nezastavilo ani nariadenie o treste smrti za neoprávnené prekročenie nemecko-slovenských hraníc pozdĺž protektorátu Čechy a Morava, vydané 15. septembra 1944 štátnym ministrom K.H. Frankom. Ich vstup do povstaleckej armády a partizánskych jednotiek neznemožnili ani opatrenia ľudáckej vlády.
Väčšina Čechov, ktorí sa aktívne zúčastnili Slovenského národného povstania, nastúpila do povstania bez priamého spojenia s politickým ústredím, ktoré som tu spomínala, respektíve s politickými skupinami. Nastúpili do toho povstania spontánne. Jednu časť tvorili tí, ktorí s rôznymi výnimkami alebo ako cudzí štátni občania, respektíve ako občania Tretie ríše na Slovensku žili, respektíve pracovali. A zároveň významnú skupinu ľudí tvorili českí robotníci, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku prostej výmeny výroby medzi jednotlivými závodami firiem Zbrojovka, Škoda a iných. Práve v čase vypuknutia povstania v Považskej Bystrici A v Dubnici nad Váhom bolo niekoľko desiatok robotníkov, ktorí tu napracovali dočasne. Napríklad 95 robotníkov a niekoľko zamestnancov zo zbrojovky v Setín sa v tomto období nachádzalo v železiarniach v Podbrezovej. Tu prišli medzi 17. decembrom 43 až 17. marcom 44 a takmer všetci nastúpili do povstania. To bol spontánny a odvážny čin. Ich dôvod, prečo to povstanie podporili, bol jeden jediný. Nenecháme Slovákov v tom samých, to je za prvé. A za druhé, veď sa jedná o obnovu Československej republiky. Ďalšou veľkou skupinou, ktorá povstanie podporila, boli českí muži ročníky 1918 až 1924, ktorí pochádzali prevažne z Moravy a ktorí tvorili skupinu, ktorá na Slovensku, pre Slovensko a jeho dejiny je neznámou. Skupina totálne nasadených. Totálne nasadených pôvodne na práce do Flugmotorenwerke Ostmar v rakúskom Wiener Neudorf. A v dôsledku stupňujúcich sa spojeneckých náletov bola fabrika na jar 1944 potom presunutá práve do akciovej spoločnosti, predtým Škodové závody v Dubnici nad Váhom. Tu prišlo takmer 440 Čechov a do 300 Francúzov. Jak Francúzi, tak samozrejme Česi, v podstate od 29. augusta, ale pokračovalo to až do jary 1945, teda i po porážke Slovensko-národného povstania, podporovali to povstanie, respektíve odchádzali na povstalecké územie a keď už teda povstanie bolo porazené, tak bojovali práve v tom priestore Horného Považia a slovensko-protektorátnej hranice vlastne až do obdobia spojenia sa s frontom. Samozrejme, ďalšia veľká skupina ľudí je tá, ktorá bezprostredne na Slovensko prišla, nakoľko sa dozvedela o povstaní predovšetkým z rozhlasu.
Najpočetnejšou skupinou, ktorá prekročila protektorátne hranice na pomoc povstaniu, bola 22-člená skupina príslušníkov pohotovostného oddielu protektorátnej uniformovanej polície z Ostravy Hulvák a ich civilných sprievodcov pod velením poručíka Karla Holasa.
Povstanie na Slovensku podporilo mnoho jednotlivcov. Tu na zistiť číslo sa nám nepodarí. A súčasne podporilo mnoho skupín. My máme priestor vymenovať vlastne iba akosi prezenčne pár ľudí. V noci z 12. na 13. septembra prekročila hranicu, dalo by sa povedať, najväčšia skupina, ktorú máme evidovanú, skupina 22 príslušníkov pohotovostného oddielu protektorátnej uniformovanej polície z Ostravy Hulváky v čele s Karlom Holasom. Prešli i ďalšie, už oveľa menšie skupinky, ale prechádzali protektorátne hranice. Tento fakt bol veľmi nebezpečný, predovšetkým pre protektorátny režim. My vieme, že nemecký štátny minister v Čechách K.H. Frank a generál Berger nasadili jednak do priestoru protektorátno-slovenských hraníc zvláštne jednotky, dokonca jednotky Yad Command, ktoré mali zabrániť týmto prechodom. A samozrejme, tomuto predchádzalo i právne opatrenie. Tým právnym opatrením bola 15. septembra 1944 vyhláška zakazujúca prechod hraníc pod trestom smrti. Samozrejme pod trestom smrti na podporu povstalcov, ktorú práve generál Berger potom popravil, a i späť. To znamená, že tá hrúza z toho prerastenia, povstania tej revolučnosti, tých bojov do protektorátu bola veľká a nacisti si uvedomovali. Tá vyhláška o tom jednoznačne hovorí. Samozrejme, nie vždy tie prechody boli úspešné. Naopak, myslím si, a nemalo by sa na to zabudnúť, že práve moravsko-slovenské pomedzie, samozrejme predovšetkým na moravskej strane, dodnes sú pripomienky týchto odvážnych činov v podobe pomníkov, v podobe len jednoduchých krížov, kedy za tento čin, za porušenie vyhlášky prechodu hraníc, boli mladí Česi, mladí ľudia popravení. Ja aspoň spomeniem 4.11. popravili Vlastimila Kisku a Jana Labaja z Paskova, Jozefa Mareša z Písku, Jana Pavláska z Morávky, Antonína Semiráda z Kyjeva a Jozefa Skokana z Jirem. O 5 dní neskôr na ihrisku pred školou v Dolnej Bečvej boli obesení pre ten istý dôvod Karel Bubla, Ján Juršo, Viktor Kolanda, Štefán Králik. V Poličnej u Valašského Meziříči na Lipe pri moste cez rieku Beču boli 12. novembra obesení Miroslav Ondrášik a Jan Mazal. K odvážnemu činu sa napríklad rozhodli Jozef Kužela a Jiří Matička, pracovníci AVIE v Čakoviciach, ktorí sa 11. oktobra 1944 rozhodli na Slovensko dostať letecky. Zobrali lietadlo a snažili sa dostať, samozrejme nedoleteli. Takže i takéto činy prejavy Čechov na pomoc povstaniu je nutné evidovať, i keď svojím spôsobom s neúspechom.
Česi veľmi významne prispeli k Slovenskému národnému povstaniu. Zaslúžili sa aj o organizáciu a materiálne zázemie. Nemyslíte, že by trebárs bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, či by nemohli mať nejakú pietnú mohylu?
Hovoríte mi z duše a hovoríte mi zo srdca. Ja sa musím priznať, že som si dovolila už niekoľkokrát dokonca iniciovať, aby na Slovensku vzniklo niečo podobné. Tak, ako sme postavili pomník Francúzom, Bulharom. Myslím si, že by bolo záhodno, že by to bol prejav našej veľkorysosti, veľkosti i poďakovania voči Čechom za to, že nezištne nielen sa podielali na podpore výstavbe našej krásnej zeme, ale boli ochotní nasadiť svoj život za ňu. Samozrejme, treba si uvedomiť, že asi málo kto z nich si predstavoval, že Československo nebude, že sa štátne rozdelíme. Ale myslím si, že našťastie ten vývoj v obidvoch našich krajinách je zatiaľ zabezpečený a zabezpečený natoľko, a ja v to verím, že demokracia nebude porušená. A ak sme jej stúpencami, tak myslím, že by sme naďalej mali dávať svojim myslou, svojim srdcom najavo. I ten fakt, že svoje dejiny poznáme a že vieme i oceniť ľudí, ktorí boli v tých ťažkých chvíľach s nami najbližšie. A to nesporne, čo si boli.
Ozbrojené vystúpenie na Slovensku bolo československou vládou v zahraničí prezentované a podporované ako prejav za obnovenie Československej republiky, ktorý prerastie do povstania aj na Morave a v Čechách. Pre tento cieľ boli organizované v rámci 1. Československej armády na Slovensku a rovnako hlavného štábu partizánskeho hnutia samostatné jednotky z českých dobrovoľníkov a vojakov. Postup nepriateľa však tento zámer nedovolil uskutočniť.
Počúvali ste druhú časť relácie o postavení Čechov v Slovenskom národnom povstaní. Hosťom Slovenskej mozaiky bola historička, docentka, doktorka Zlatica Zudová-Lešková, kandidátka vied. Komentár čítali herci Marko Igonda a Richard Trstian.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.